Κεφάλαιο Μη του Ισαΐα. Μη είναι το 40ο κεφάλαιο. Κεφάλαιο 40 του Ισαΐα, σελίδα 650. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραξ θέλει ψωθή και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν συγίνει ευθέα και η τραχή στόπιο μαλλί και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε, τι να φωνήσω. Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του χόρτου, του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτό, χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού μένει στον αιώνα. Σι οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σι οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού. Υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μεταδυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετά αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα αμήνας. Έχει δόξα αδελφή το όνομα του Κυρίου. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Για σκεφτείτε να υπήρχε μια εντολή, καταλαλείτε, καταλαλείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Θα ήταν πιο εύκολο. Παρόλο που δεν το λέει καταλαλείτε, καταλαλείτε το λαό μου, πολλές φορές αντί να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, καταλαλούμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, έλαβε από το χέρι του Θεού, του Κυρίου, διπλάσιον διαπάσας τας αμαρτίας αυτής. Υπάρχει αμαρτία. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Ο αγιασμός μας οδηγεί στην μεταμόρφωση, στο να μοιάζουμε στο χαρακτήρα του Θεού, αλλά δυστυχώς ακούμε να παρηγορούμε και αντί να παρηγορούμε καταλαλούμε. Αλλά μένοντας στον αγιασμό λιγότερο καταλαλούμε, περισσότερο παρηγορούμε μετά ένα στον άλλον. Η εντολή είναι όμως παρηγορείτε. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου. Ο λαός του Θεού έχει ανάγκη από παρηγοριά, αδελφοί. Γιατί έχει ανάγκη παρηγοριά? Γιατί είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Η οδός που περπατάμε είναι οδός θλίψεων. Είναι οδός στην οποία δεν την έχουμε περπατήσει ξανά. Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ στο παιδί μου? Εγώ έχω περπατήσει περισσότερα βήματα, περισσότερο καιρό με τον Κύριο. Τα παιδιά μου τώρα έχουν αρχίσει και γεύονται το Θεό. Τι θα κάνω στην πτώση τους? Συνέχεια από πίσω να τους μαλώνω, να τους λέω τα λάθη τους, να τους λέω τα φτεξίματά τους? Όχι, πρέπει να τα παρηγορήσω. Και αν δεν μάθω να παρηγορώ μέσα στο σπίτι μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, να είμαι επιοικής πρώτα απ' όλα με τα πρόσωπα της οικογένειας μου, δεν θα είμαι ποτέ επιοικής και παρηγορητικός μαζί σας. Ποτέ. Πρέπει τα λόγια τα οποία ανοίγουμε το στόμα και λέμε, να είναι παρηγορητικά. Εγώ, λέει, σας συμφέρω να φύγω, λοιπόν, Κύριος, στους μαθητές. Αλλά όταν θα φύγω, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα στείλει άλλον παράκλητο. Κάποιον άλλον που θα σας παρηγορεί. Που σημαίνει ότι και ο Κύριος παρηγορούσε, αδελφοί, τους μαθητές του. Οι μαθητές βεβαίως παίρναν τα μηνύματα που έλεγε ο Κύριος και περιμέναν τη βασιλεία, περιμέναν τους θρόνους, περιμέναν τις εξουσίες. Πολλές φορές μεταξύ τους κοιτιόντουσαν και λέγανε ποιος είναι ανώτερος από μας, από ανάμεσά μας. Αλλά ο Κύριος έβλεπε μπροστά αυτό που τους είχε πει, ότι στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Περπατούσανε μαζί με τον Κύριο και ο Κύριος τους είχε φυλάξει. Και κανένας από αυτούς, όπως είπε και στον πατέρα, δεν χάθηκε. Όμως θα ερχόταν η στιγμή που θα έφευγε από ανάμεσά τους και τότε θα αρχίζαν οι αγώνες της νηστείας. Όταν λέει ο νηφίος είναι μεταξύ το φίλο του, οι φίλοι του δεν νηστεύουν. Άμα φύγει, λέει ο νηφίος, τότε θα αρχίσουν οι πιο έντονες θλίψεις, οι πιο έντονες καταστάσεις, οι στενάχωρες. Και εκεί τι έχουμε ανάγκη, αδελφοί? Έχουμε ανάγκη την παρηγοριά του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος ήταν φίλος με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Γιατί ήταν φίλος? Δεν έλεγχε την αμαρτία, ήταν φως. Όπου περπατούσε ο Κύριος, αδελφοί, δεν ήταν ανάγκη να ανοίξει το στόμα του για να ελέγξει την αμαρτία. Μόνο και μόνο που ήταν Άγιος και μόνο που είσαι Άγιος, χωρίς να ανοίξει το στόμα σου, το φως το οποίο ο Κύριος δίνει και φωτίζει όλο τον κόσμο, είναι ικανό να ελέγξει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ξεκίνησα πρόσφατα μία δουλειά εκεί σε μια ψαροταβέρνα μιας θείας μου και με το που βρέθηκα εκεί, το πρώτο πράγμα που με ρώτησε εκεί ένα σερβιτόρος, ήταν δύο πράγματα με ρώτησε. Μου λέει, στοίχημα παίζεις? Του λέω, δεν παίζω, φίλε, στοίχημα. Δεν ξέρω στοίχημα. Μου λέει, με άλλες γυναίκες πηγαίνεις? Πέσε στην περίπτωση, λέω τώρα. Ούτε, λέει, ούτε και με αυτό που λέω κάνω. Ω, μου λέει, τι είναι αυτός, λέει. Προσέξτε, άνθρωπος πρώτη φορά που με είδε, μπροστά σε άλλο το, τι είναι αυτός, λέει, που τον φέρανε. Δεν ήξερε βέβαια τι μου ανιψιώ στο αφεντικό. Όχι ότι θα έκανα τίποτα, αλλά με κατεφρόνησε επειδή δεν παίζω στοίχημα και επειδή είμαι πιστός στη γυναίκα μου. Όμως, περνώντας ημέρες, εγώ έκανα τη δουλειά μου, βρισκόμουν εκεί, είδα ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε. Και μπροστά σε μένα, ούτε αστεία έκανε, ούτε βρισιές έλεγε, ούτε τίποτα. Και το είδα και στο ευρύτερο περιβάλλον. Όποτε στεκόμουν δίπλα σε ανθρώπους συνεργάτες, όχι ότι με ανέβασαν στη συνείδησή τους, αλλά δεν μπορούσανε, ελεγχόντουσαν, να λένε αυτά τα οποία λέγανε. Και όλοι πιστεύω το έχουμε εμπειρία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος δεν χρειάζονταν να πάρει τον τελώνη και να του πει, είσαι κλέφτης, είσαι άδικος. Του το έλεγε και ο Φαρισαίος, του το έλεγε και ο νόμος. Και ο Μωυσής και οι προφήτες αυτό λέγανε. Και ο πλούσιος που ήταν στον κόλπο εκεί στον Άδη, έλεγε, λα πάτερ Αβραάμ, πέμψω, λέει, το Λάζαρο να πει στα αδέλφια μου. Λέει, έχουν, λέει, το Μωυσή και τους προφήτες. Όχι, λέει, αν, λέει, πάει κάποιος από τους νεκρούς. Τι ήθελε τώρα ο Λάζαρος, ο πλούσιος? Ήθελε να πάει ο Λάζαρος στα αδέλφια του να τα παρηγορήσει και να τα προειδοποιήσει. Να μην πάει εκεί, να μην καταλήξουν εκεί που ήταν και εκείνος. Αλλά να πάνε στον κόλπο του Αβραάμ, ενάργα. Και ο Κύριος ήταν φίλος με αυτούς, γιατί τους έλεγε τα περί της βασιλείας των ουρανών. Και εδώ που θα δούμε. Η παρηγοριά δεν είναι η παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Να λέμε ψέματα ένας τον άλλον. Κάνει υπομονή, αδερφέ μου, και μέσα μου να λέμε, πω, βαρέθηκα να είμαι εδώ, όλο προβλήματα. Σιγά μην κάτσω με αυτόν που έχει πρόβλημα, σιγά μην κάτσω με εκείνον που κλαίει, σιγά σιγά. Δεν αντέχω. Όχι, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρώτα πρέπει να έχουμε παρηγορηθεί εμείς οι ίδιοι, αδερφοί. Το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών είναι η παρηγοριά μας. Το μήνυμα ότι ο Κύριος έρχεται, θέλει ελθεί, λέει ο Κύριος, με τα δυνάμεως, διαβάσαμε στο 10. Ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Ο λόγος ο παρηγορητικός δεν είναι ένας ψεύτικος λόγος. Κάνει υπομονή, αδελφέ μου. Η παρηγοριά δεν είναι να σε πείσω να κάνεις υπομονή. Η παρηγοριά είναι να σου ενισχύσω την πίστη για τα μη βλεπόμενα. Αλλά πώς θα το κάνω, αν δεν έχω πιστεί εγώ πρώτος ο ίδιος? Αν εγώ δεν εξητάω τη βασιλεία των ουρανών στη ζωή μου, αν εγώ δεν χαίρομαι και δεν παρηγοριούμαι ότι τώρα αδικούμε, αλλά θα έρθει η στιγμή που εκεί υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα χάνω την ειρήνη μου, αλλά εκεί υπάρχει ειρήνη που δεν θα σβήσει ποτέ. Εδώ πολλές φορές αναζητάω τη χαρά, αλλά στη βασιλεία των ουρανών θα είμαι πάντα χαρούμενος, διότι η δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά Πνεύματος Αγίου για πάντα θα έχουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αν αυτά τα πράγματα δεν τα έχω εγώ παρηγοριά στη ζωή μου, πώς θα τα δώσω στο παιδί μου? Και επαναλαμβάνω, το παιδί μου όχι το αγαπάω περισσότερο από εσάς, Εντάξει, παιδί μου είναι. Οπωσδήποτε έχουμε ένα συναισθηματικό δέσιμο περισσότερο από κάθε άλλον. Αλλά αυτό είναι το μέτρο, αδερφοί, που πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι. Αν μέσα στο σπίτι μας δεν μιλάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών, καθόλου, και περιμένει το παιδί μου να έρθει στην εκκλησία να ακούσει για αυτή τη Βασιλεία των Ουρανών, ποια είναι η παρηγοριά την οποία θα στηρίξω τα παιδιά μου? Μα έχουν μπροστά την εφηβεία τους, μα έχουν μπροστά να παντρευτούν, ξέρω εγώ τι να κάνουν, να δουλέψουν. Για τη Βασιλεία των Ουρανών θα τους πω. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών θα τους παρηγορήσει όταν θα πρέπει να κάνουν υπομονή στο σχολείο, όταν θα πρέπει να κάνουν αγιασμό στο σχολείο, όταν θα πρέπει να επιλέξουν, να εκλέξουν το αγαθό και να απορρίψουν το αχρίο. Γιατί θα το κάνουν? Γιατί περιμένουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί έχουν μία ελπίδα καλύτερη από όλη την ελπίδα που έχει στον κόσμο οι άνθρωποι. Συζητάγαμε τώρα ερχόμενοι και μου έλεγε για έναν ποδοσφαιριστή, όλοι τον ξέρετε, ένας Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος του κόσμου, και πόσα παίρνει αυτός μπαμπά. Και λέγαμε και λέγαμε, αλλά γυρίσαμε την κουβέντα και του εξήγησα του παιδιού το σύστημα του κόσμου αυτό, πώς τρέφει και κάνει είδωλα ανθρώπους, για να τρέχουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό πίσω από αυτά τα είδωλα, ούτως ώστε να κερδίζουν κάποιοι έμποροι. Και του λέω, παιδί μου, αυτά που παίρνει αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι τα ψίχουλα μιας φρατζόλας που παίρνουν οι έμποροι, που βάζουν τα ονόματά τους των εταιριών τους στις φανέλες αυτών των ανθρώπων γύρω-γύρω από τα γήπεδα, και εμείς καθόμαστε και τα βλέπουμε. Και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο και εμένα μου αρέσει ο Στίβος, αλλά δεν θα τρέξω πίσω από αυτά. Μπορεί να δω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μπορεί να δω λίγο Στίβο, να θαυμάσω τα ανθρώπινα επιτεύγματα, αλλά μας έχει δώσει ο Θεός εγκράτεια να ξέρουμε πού θα σταματήσουμε και μέχρι πού ξεκινάει το να παρασύρωμαι και να με κυριεύει και να με εξουσιάζει αυτό το σύστημα του κόσμου. Και καταλήξαμε στη Βασιλεία των Ουρανών σαν οικογένεια. Να μιλάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτά που σας λέω, αυτά έλεγα. Για την ειρήνη, του λέω. Για την ειρήνη της Βασιλείας. Ότι εκεί δεν υπάρχει αδικία, υπάρχει δικαιοσύνη. Για τη χαρά που δεν θα σβήσει ποτέ. Αν πεις, τι είναι αυτό? Ένα μικρό λιθαράκι είναι. Ένα πιθανό να πρέπει να βάλω και το βράδυ. Να βάλω και αύριο το πρωί και αύριο το βράδυ και συνέχεια λιθαράκια, λιθαράκια. Και σήμερα ήρθαμε να οικοδομηθούμε λίθιζόντες. Ευχαριστούμε το Θεό. Παρηγορείτε το λαό μου. Ο καιρός της ταπεινώσεως επληρώθη. Τελειώνει κάποια στιγμή η τεθλιμμένη οδός. Αυτή είναι η τεθλιμμένη οδός. Που ταπεινωνόμαστε, γιατί αν δεν υπήρχε η τεθλιμμένη οδός, θα ήμασταν όλοι με αναστήματα, αδελφοί. Θα ήμουν εγώ σε αυτό το δρόμο και να μπορώ να παρηγορηθώ? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αν είχα ένα μισθό 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πιστεύετε ότι θα ήταν εύκολο να περάσω αυτή την πόρτα σήμερα Κυριακή πρωί ή οποιοδήποτε από όλους εσάς? Γελιόμαστε, αδελφοί. Ο καιρός της ταπεινώσεως, ο καιρός της τεθλιμμένης οδού έχει ένα τέλος. Και αυτό το τέλος πλησιάζει, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα η παρηγοριά πρέπει να είναι πιο έντονη. Μην χάνουμε το σκοπό μας, μην χάνουμε το νόημα της ύπαρξής μας, ότι είναι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για τίποτα άλλο δεν ζούμε. Για κανέναν άλλο λόγο δεν ζούμε σε αυτή τη γη, αδελφοί. Δεν υπάρχουμε, δεν αναπνέουμε. Αλλά το να περιμένουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Είμαστε σαν τους ανθρώπους που πάνε στο θάλαμο αναμονής για να μπουν στο αεροπλάνο να φύγουν. Όταν είσαι στον τελευταίο θάλαμο αναμονής, έχεις περάσει και το duty free, έχεις χαιρετήσει τους συγγενείς σου. Περιμένεις την τελευταία αναγγελία. Και την περιμένεις με ευλάβεια, γιατί ξέρεις ότι άμα τη χάσεις, έχασες το αεροπλάνο. Το χάσες το αεροπλάνο. Εκεί είσαι προσεκτικός. Αν πεινάς, εγκρατεύεσαι. Δεν βγαίνεις να πας να φας. Δεν θα πας στην τουαλέτα, είσαι άγρυπνος. Έχεις κάποιον απ' έξω και του λες, να μου χτυπήσει την πόρτα. Ακούς, βάζουν και τα μεγάφωνα και μέσα στην τουαλέτα στον τελευταίο θάλαμο αναμονής. Για να μην χάσει ο επιβάτης το αεροπλάνο. Έτσι είμαστε και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στο θάλαμο, στον τελευταίο θάλαμο αναμονής. Γι' αυτό και μας έχει δώσει αυτά τα λόγια. Δεν παρηγορούμε και παρηγορούμε βεβαίως. Ο Κύριος είναι δυνατός, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος θα μας θεραπεύσει, και το πιστεύω, αδελφοί, και το κοιτώ και με έχει θεραπεύσει από πολλές ασθένειες. Ο Κύριος θα κάνει θαύματα εν το μέσο ημών. Ο Κύριος θα δοξαστεί, ο Κύριος θα υψώσει το δικό του τόρος υπεράνω όλων των ωραίων. Αλλά το κεντρικό μήνυμα της παρηγοριάς, αδελφοί, είναι ότι περιμένουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτή η προσμονή, αδελφοί, δεν μας κάνει άεργους, δεν μας κάνει άνεργους, δεν μας βάζει σε μια γωνιά όπως μας βάζουν οι αεροπορικές εταιρείες να περιμένουμε μέχρι να έρθει η σειρά μας να μπούμε στην ουρά, να μπούμε στο αεροπλάνο. Αυτή η αναμονή και αυτός ο λόγος της παρηγοριάς που πρέπει να μεταδίδουμε ο ένας τον άλλον μας κάνει να έχουμε πολύ έργο, αδελφοί. Πολύ έργο. Βλέπετε εδώ πέρα. Ο Κύριος σήκωσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να παρηγορεί το λαό του φωνή βόντος ετιερήμου. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ποια είναι η οδός του Κυρίου που πρέπει να περπατήσουμε. Ευθείας λέει κάματε τις τρίβους αυτό. Να είναι μια ευθεία. Όχι μία φορά τη Βασιλεία των Ουρανών και μετά στρίψε δεξιά. Δεν στρίβω δεξιά. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι μια ευθεία. Μου κάνει το μυαλό να σκέφτομαι μπροστά, αδελφοί. Όχι πίσω. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Γι' αυτό και αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Αυτός κάνει σοφούς τους ανθρώπους. Να κάνω αυτό είναι υπέρ μου. Είναι υπέρ της ψυχής μου. Και εκεί είναι που τα αισθητήριά μας ή θα τα κοιμήσω. Θα πω μου έχει υποσχεθεί αυτό ο Θεός μέχρι να έρθει. Έχει υποσχεθεί το άλλο, άρα δεν έρχεται τώρα, αύριο, μεθαύριο. Έχει πει το ένα. Και τι κάνω με αυτό. Απομακρύνω τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι πάβω να έχω ευθεία την οδό μου. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα, δεξιά και αριστερά. Και βέβαια ο Κύριος έχει τους τρόπους του, τους παιδαγωγικούς τρόπους και μας συνεβαίνει, μας ξαναβάζει μέσα στο δρόμο του. Εγέρθητη λέει, σηκώθητη από τον ύπνο. Έχουμε πολύ καρπό να φέρουμε. Μόνο να έχουμε αυτό το μήνυμα της παρηγοριάς στα χείλη μας, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, για τον δικό μας τον αγιασμό. Έπειτα της οικογενείας μας, έπειτα μέσα στο λαό του Θεού. Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί περιμένουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Για να θυμηθούμε και ποτέ να μην ξεχάσουμε ότι περιμένουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ότι έχεις πόνο σήμερα, αδελφέ μου. Έχεις θλίψεις, έχουν αδικήσει. Σε έχουν πονέσει. Σε έχουν θλίψει οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιο κοντινοί σου. Έρχεται η στιγμή της απολυτρώσεως. Έχεις αναγεννηθεί. Κατοικεί ο Χριστός μέσα σου. Σε έχει σφραγίσει με το πνεύμα σου, με το πνεύμα του το Άγιο. Υπάρχει κάτι πιο ιερό πάνω στη γη από ανθρώπους θνητούς που όπως διαβάζουμε εδώ πάσα σάρξ είναι χόρτος. Η ωραιότητά μας φεύγει όπως του λουλουδιού φεύγει μόλις βγει ο καύσωνας. Αλλά αυτό το οποίο μένει μέσα μας, αυτός ο θησαυρός, είναι ότι είμαστε κατοικητήρια του Πνεύματος του Αγίου. Ότι εν ρηπεί οφθαλμού, όταν η σάλπιγγα του Θεού θα ακουστεί, θα μεταμορφωθούμε αυτά τα σώματα και θα αρπαχθούμε στις νεφέλες, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Υπάρχει κάτι πιο φοβερό πάνω στη γη. Και αυτό το μήνυμα θέλει ο εχθρός να του μειώσει την ένταση. Να μην το λέμε. Να βλέπουμε την αμαρτία του διπλανού μας και να καταλαλούμε το διπλανό μας. Όχι να παρηγορούμε. Όχι να είμαστε ποιηκείς, να είμαστε αυστηροί. Πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού θα πει ο Κύριος γίνει αυστηρός με τον αδελφό σου. Όχι, η επιοίκειά σου να είναι γνωστή προς πάντας. Όχι η αυστηρότητά σου. Μην καταλαλείτε, παρηγορείτε. Σιωφέρον εις τη Σιών στην Εκκλησία. Αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Ποιες είναι οι αγαθές αγγελίες? Αυτές που δίνει ο Κύριος. Δεν είναι του κόσμου. Εδώ δεν θα ακούσουμε ποτέ, ανέβουμε στον Άβωνα και θα πούμε αγγελίες του κόσμου καλές. Οι πιο καθαρές παραλίες είναι του μαύρου λιθαριού, της αρονίδας και εκεί μην πηγαίνεις να κολυμπάς. Αυτά τα πει ο κόσμος. Αυτά άνοιξε το δελτίο και άκουσέ τα. Ή οι αυριανές εκπτώσεις είναι στο τάδε σούπερ μάρκετ και όχι στο άλλο σούπερ μάρκετ. Αυτά δεν θα τα ακούσεις ποτέ στην Εκκλησία του Χριστού. Βεβαίως μπορεί να τα πούμε από ανάμεσά μας, αλλά δεν είναι αυτές οι αγαθές αγγελίες που περιμένουμε να ακούσουμε, αδελφοί. Δεν είναι γι' αυτό που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία ερχόμαστε για να ακούσουμε αγγελίες που δίνει ο Κύριος. Αυτό που έχει ο Κύριος να εξαγγείλει στο λαό του. Όχι αυτό που έχουμε εμείς στην καρδιά μας. Βεβαίως, αν κάποιος αναβεί στο όρος, έχει θησαυρό. Του δίνει ο Θεός από τον ουρανό τα πολύτιμά του. Και αυτά τα πολύτιμα είναι που θέλει ο Θεός να μεταδίδουμε ένας τον άλλον. Ο λαλών, ας λαλεί, ως λαλών λόγια Θεού. Πού θα τα βρούμε τα λόγια του Θεού? Ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Και πάλι λέει, «Συ, ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, εις την Εκκλησία, ύψωσον ισχυρός τη φωνή σου, μη φοβηθείς». Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, μας λέει κάτι ο Θεός και νομίζουμε, «Μα αυτό τώρα θα πω. Θα ανέβω και θα κηρύξω και θα πω για τη Βασιλεία του. Δεν έχεις να μου δώσεις κάτι άλλο? Δεν έχεις να μου δώσεις μια ερμηνεία έτσι ωραία, να πω κάτι που δεν έχει ξανακουστεί, κάτι το οποίο να σε δοξάσει, αλλά μέσα μου θέλω να δοξαστώ εγώ, δεν θέλω να δοξαστεί ο Κύριος». Δεν είναι μια ερμηνεία που δεν έχει το ξανακούσει? Όχι, πήγαινε και πες στο λαό μου ότι έρχομαι. Πήγαινε και πες στο λαό μου να παρηγορεί ένας τον άλλον. Μα αυτό το μήνυμα το έχουν ξανακούσει, θα το ξανακούσουν, είναι απλό. Τι θα πούνε? Τίποτα μην πούνε, μην φοβάσαι, αυτό έχει ανάγκη ο λαός. Αυτό πήγαινε και πες στο παιδί σου. Και πες το δυνατά. Όταν είναι, βλέπετε τον κόσμο, όταν πάει στο γήπεδο, δεν τρέπεται να φωνάζει. Δεν τρέπεται να γιουχαρίζει τον άλλον. Δεν τρέπεται να εξυμνεί τους ποδοσφαιριστές, τους μπασκεμπολίστες, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς θα ντραπούμε. Να πούμε κάτι αγαθό που μας δίνει ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος. Μη φοβάσαι να το πεις. Έρχεται ο Κύριος. Ο Κύριος είναι δυνατός. Ο Κύριος θα απλώσει το χέρι του, ο Κύριος θα ποιμάνει το λαό του. Τα έσχατα θα γίνουν καλύτερα των πρώτων. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Ευχαριστούμε το Θεό, να δοξάζουμε το Θεό στο σπίτι, να ψέλνουμε στα σπίτια μας. Μη φοβόμαστε, είναι αγαθές αγγελίες, αδελφοί, αυτά. Ο πληρωμένος με πνεύμα Άγιο, το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει, ξέρετε ποιο είναι? Ψέλνει στον Κύριο. Άδοντες, λέει, και ψάλλοντες ως εις τον Κύριο, με ύμνους, με οδές πνευματικές. Είναι όταν πληρωνόμαστε πνεύμα Άγιο και δεν μεθύσχουμε με ίνο. Πώς θα υποταχθεί η γυναίκα στον άντρα? Ξεκινώντας να ψέλνει στον Κύριο. Πώς θα αγαπήσει ο άντρας τη γυναίκα του? Ξεκινώντας να ψέλνει στον Κύριο. Πώς τα παιδιά θα μάθουν να τιμούν τους γονείς τους? Έχοντας μάθει από τις γονείς τους να ψέλνουν και να πληρώνονται με πνεύμα Άγιο. Τι να πω εγώ στο παιδί μου, πληρώσουμε πνεύμα Άγιο? Το έχει καταλάβει τι σημαίνει, γιατί το έχω καταλάβει εγώ. Την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου τη βλέπουμε από την καρποφορία. Δεν τη βλέπουμε αοράτος, αναισθήτως κτλ. Κάτσε εκεί να προσεύχεσαι και μέχρι να μην μπορείς να μιλήσεις ελληνικά, πληρώθηκες με πνεύμα Άγιο. Και μετά άνοιξε τηλεόραση και δες τον Αργεντινό να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Μάθε να ψέλνεις, παιδί μου. Μάθε να δοξάζεις το Θεό. Πώς θα το μάθω, μπαμπά, όταν εσύ δεν σε έχω δει ποτέ να το κάνεις? Μη φοβού, υπέ προς τας πόλεις του Ιούδα, ιδού ο Θεός. Και αυτό είναι το οποίο έχω ανάγκη σήμερα, αδελφή, να μου δείξει κάποιος που είναι ο Θεός. Να μου μιλήσεις για το Θεό, να μου πεις ωραία λόγια, που να τα πω και καλύτερα. Και αν το πιστεύω και είμαι περήφανος με τον εαυτό μου, θα σε εξουθενήσω, δεν θα σε ακούσω καθόλου. Μπορείς να μου δείξεις που είναι ο Θεός? Μπορείς να μου πεις, εδώ είναι ο Θεός? Θέλω να πάω στο Θεό. Έχω ανάγκη να πάω στο Θεό, να κλάψω στο Θεό, να πάρω από το Θεό, να μ' ακούσει ο Θεός, να μ' αγκαλιάσει ο Θεός, να με θεραπεύσει ο Θεός. Έχω ανάγκη το Θεό. Έχεις ανάγκη το Θεό. Ξέρετε, στα έργα, όταν είναι να κάνουν μια σκηνή πολέμου, βάζουν όπλα και οι σφαίρες είναι άσφαιρες. Δεν σκοτώνει ένας ηθοποιός τον άλλο. Κάνει ότι πέφτει κάτω και σκοτώνεται, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι αυτός είναι νεκρός, βέβαια, έτσι. Στη μάχη βάζουν τα αληθινά βόλια, ας πούμε, και βαράνε. Μην είναι άσφαιρα τα λόγια μας. Μην είναι άσφαιρα τα λόγια, μην έχουν δύναμη δηλαδή τα λόγια μας. Δείξε μου το Θεό. Δείξε μου το Θεό στη ζωή σου. Δείξε μου το Θεό, έχω ανάγκη να δω το Θεό. Και πολλές φορές για να δείξεις το Θεό δεν είναι ανάγκη να πεις τίποτα, όπως είπαμε. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις μεγάλα πράγματα. Γίνε φίλος μου. Παρηγόρησέ με. Πες μου δύο καλά λόγια. Με βλέπει ένας αδερφός που είχε να με δει 2 χρόνια. Φάγαμε καλά, μου λέει, φέτος, καλά φάγαμε, του λέω, φέτος. Το ρίξα και εγώ στο σωρολόπ. Μετά έφυγα και ήμουν στεναχωρημένο. Λέω: είχε δύο χρόνια να με δει. Καλό αδερφό. Αλλά είχε δύο χρόνια να με δει. Ένα άλλο μου λέει: μεγαλώνει η φαλάκρα, ε. Ένα και να μου το πει, αδερφέ μου. Πάω στον καθρέφτη και το βλέπω μόνο μου. Κάθε μέρα το βλέπω αυτό. Έτσι δεν είναι. Μεγαλώνει η φαλάκρα, φάγαμε καλά φέτο. Ωραία, λέω. Παρηγορηθήκαμε, λέω, σήμερα. Και ήταν και οι δύο την ίδια μέρα. Αλλά ξέρετε, να έχουμε πάντα ένα φτιαράκι στη μέση μας, όπως είχε πει ο Θεός στο Μωυσή. Μωυσή, θα έχεις ένα φτιαράκι και θα το δώσεις και στο λαό. Κάθε ένας στις ακαθαρσίες του θα ανοίγει ένα λάκκο και θα τις πετάει μέσα. Τώρα σας το είπα αυτό και γελάσαμε και γι' αυτό το είπα άλλωστε. Δεν πάει για να κατηγορήσω κανέναν. Και εγώ είπαμε, η Ιερουσαλήμ έχει αμαρτίες. Τις ξέρει ο Κύριος και ο Κύριος θα τις καθαρίσει τις αμαρτίες. Δεν τις καθαρίζω εγώ. Αλλά έχουμε φτιαράκι να τα θάβουμε αυτά. Και αν είναι ανάγκη το πούμε, το πούμε για να διασκεδάσουμε ένα τον άλλο. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις. Ο Τρόπολη, δεν το ξέρω ο Τρόπολη. Δεν ξέρω την αδυναμία μου. Έχω ανάγκη να με παρηγορήσεις. Ξέρεις γιατί τρώω πολύ. Ξέρεις τι ώρες τρώω. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, αλλά εσύ έτσι πρέπει να είσαι με μένα. Και εγώ έτσι πρέπει να είμαι μαζί σου. Ξέρεις γιατί μου έχουν πέσει τα μαλλιά, άνθρωπέ μου. Ξέρεις αν μου έχουν πέσει από κληρονομικότητα ή τι άγχη περνάω. Μα αγχώνεσαι, αδερφέ, και φοβάσαι μέσα στο λαό. Άμα ακούσετε τέτοια λόγια, αδερφέ, χτυπήστε του την πλάτη, δεν έχει καταλάβει τίποτα ακόμα. Αυτός ο άνθρωπος που θα πει, μα στην εκκλησία δεν φοβάσαι ή έχεις. Δεν ανάγκη να του πει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ακόμα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Μην τον παρεξηγήσεις. Άστον, θα του το δείξει ο Κύριος. Από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λέει: θα έλθει μεταδυνάμεως. Ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού. Ωραία πράγματα να λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποκάμει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει, έχουν ατονίσει. Και οι εκλεκτοί νέοι λέει, θα ατονίσουν παντάπαση. Τι θα πας να πεις στον άλλον. Είναι νέος, έχει κουραστεί, αδελφέ μου. Να ξέρεις ότι ο Κύριος ό,τι έχεις κάνει, έχει το μισθό του. Θα σε ανταμείψει. Μα πεις αυτά θα πω. Αυτά λέει ο λόγος να λέμε, αδελφέ. Αυτά λέει ο λόγος να λέμε. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη. Τον συναντάμε για πρώτη φορά στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 5ο κεφάλαιο. Τον λέγανε Ιωσή. Θυμόσαστε ποιος είναι ο Ιωσής. Να διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Και όποιος έχει πονοκέφαλο, εγώ θα του κερνάω τις ασπιρίνες. Ο Ιωσής ήταν ο Βαρνάβας, αδελφοί. Τον λέγανε Ιωσή, όμως. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, τι λέει. Ήτανε, λέει, Υιός παρηγορίας. Όταν πίστεψε, το πρώτο χαρακτηριστικό, και το διαβάζουμε βέβαια στο 4ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, που βλέπουμε εκεί τη μεγάλη αναζωπήρωση, όταν γεννήθηκε η Εκκλησία του Χριστού μετά την Πεντηκοστή. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, αγαπούσε τις προσευχές, αγαπούσε το έργο του Θεού. Προφανώς τα είχε δει θαύματα να γίνονται και τα λέει πιο πάνω ο Λόγος του Θεού από τα χέρια των Αποστόλων. Αλλά αυτός έπαιρνε την παρηγοριά του Πνεύματος του Αγίου και την έδινε. Μα υπάρχει μια περίοδος τώρα, δηλαδή εδώ που με τα δυνάμεως μεγάλης απέδουν οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου. Χάρης μεγάλη ήταν σε όλους, δεν έλεγε κανείς ότι ήταν ενδεής. Θαύματα, νεκραναστάσεις, δαιμόνια να επιτιμούνται και να φεύγουν. Και έχουμε ανάγκη τώρα κάποιον να μου λέει τι. Καταλαβαίνετε σε τι περίοδο δρούσε ο Βαρνάβας. Ο Ιωσής. Σε μια περίοδο που υπήρχε ένας Πέτρος. Που η σκιά του θεράπευε. Πέρναγε ο Ιωάννης και αν έβηχε, προσευχότανε και γινόταν ο λαρυγκάς του σαν μικρού παιδιού. Μια περίοδο δηλαδή που δεν υπήρχε περίπτωση να προσευχηθεί ένας από τους Αποστόλους και να μην γίνει το θαύμα το οποίο ζητάς. Κι όμως αυτός ο Βαρνάβας, αδελφοί, εκείνη την περίοδο, όχι στη σημερινή περίοδο, που δεν τα βλέπουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν θα το κρίνω σήμερα. Αυτό. Αλλά δεν έχουμε με τέτοια ένταση να γίνονται αυτά τα μεγαλεία του Κυρίου. Και τότε αυτός ο Ιωσής ονομάστηκε Βαρνάβας, διότι πήγαινε και παρηγορούσε. Μα καλά, άνθρωπέ μου, τώρα τι μου λες, άφησε με, κάνε στην άκρη, εγώ τον Πέτρο ψάχνω. Δεν ψάχνω κάποιον που θα μου πει ότι ο κύριος έρχεται και ο κύριος με τη βραχιονά του είναι ξυπλωμένος και ο μισθός του. Άσε με να πάω να γίνω καλά. Μες στη θλίψη μου. Άσε με να πλησιάσω τον Ιωάννη. Άσε με να πλησιάσω τους Αποστόλους. Βλέπετε, αδελφοί, πώς συστήνει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν είναι κάτι γνήσιο από το Θεό. Όταν κάτι είναι αυθεντικό του Θεού. Ήταν αυθεντικός. Εργάτης του Θεού. Δεν ήταν Απόστολος εδώ. Πολύ αργότερα έγινε Απόστολος ο Βαρνάβας. Θα δούμε. Ήταν όμως αυθεντικός. Ήταν original. Δεν έλεγε μέχρι να πάρω κι εγώ ένα χάρισμα, μέχρι κι εγώ να με κλέξουν ο Θεός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όχι. Αυτό που έπαιρνε από τον Κύριο, αυτό έδινε. Έλεος έπαιρνε, έλεος έδινε. Επιοίκεια έπαιρνε, επιοίκης ήτανε. Έβλεπε το θλιμμένο, έβλεπε τον απορριμμένο, έβλεπε το στεναχωρημένο, έβλεπε και πήγαινε εκεί. Καλύτερα λέει να πας σε οικοπένθους, παρά κάπου που υπάρχει διασκεδάσεις του κόσμου αυτού. Και πήγαινε και παρηγορούσε. Και είπαμε ποια είναι η παρηγορία του Κυρίου. Η παρηγορία του Κυρίου δεν είναι ότι υπάρχει ο Πέτρος ανάμεσά μας. Η παρηγορία του Κυρίου δεν είναι ότι είναι ο Ιωάννης ανάμεσά μας. Η παρηγορία του Κυρίου είναι ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Ότι ο Κύριος έρχεται, ότι αυτός έχει το μισθό. Ότι υπάρχει μια βασιλεία, όχι του Πέτρου, του Ιωάννη, του Μανώλη, του Κώστα, της Ελένης. Υπάρχει βασιλεία των ουρανών. Όχι ότι υπάρχουν κάποια σπίτια που ανοίγουν και μας φιλοξενούν, αλλά υπάρχει αιώνια κατοικία που θα κατοικήσουμε αιώνια. Τη μία ήταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες που βασανίζανε και κάνανε, απ' την άλλη ήταν η Εκκλησία που θριάμβευε. Ακόμα δεν τα είχαν καταλάβει καλά τα πράγματα. Αλλά υπήρχαν οι αυθεντικοί εργάτες που ό,τι τους έλεγε ο Θεός δεν φοβόντουσαν να το πούνε. Δεν είχαν δίλια μέσα τους. Είχαν πάρει πνεύμα δυνάμεως, γι' αυτό ήταν αυθεντικοί εργάτες του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο εργαζότανε με αυτόν τον τρόπο, πούλησε και τα υπάρχοντά του. Πήγε, λέει, και ήταν και Κύπριος το γένος, ήταν εκεί από την Ιερουσαλήμ, να μπορεί να καυχηθεί στην καταγωγή του, όπως ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης από την τάδε φυλή. Κύπριος ήταν. Κύπριος το γένος. Έχων αγρό επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Αναγνώριζε και αυτός την εξουσία που έδινε ο Θεός. Τα αναγνώριζε όλα. Θα τον δούμε, αδελφοί, τον ίδιο τον άνθρωπο αυτόν στο 11ο κεφάλαιο. Θα δούμε τον Βαρνάβα στο 22. Το Ευαγγέλιο πήγε στα έθνη από το διωγμό του Στεφάνου. Διαβάζουμε στο 19 μέχρι το 21 και λέει στο 22: «Ακούστη δε ο λόγος περί αυτών των ανθρώπων που πίστεψαν εις τα ότα της εκκλησίας της Ιεροσολύμης και προσέξτε ποιον απέστειλαν. Και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας». Αυτό δεν το καταλαβαίνω τώρα. Να είσαι η μαμά εκκλησία, να ποιμένεσαι από Αποστόλους και να ακούς ότι δέχθηκαν ή το ηχείρ του Κυρίου με ταυτόν και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριο, πού, στην Αντιόχεια, προσελληνιστές, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριο Ιησού, πολύ πλήθος. Και έγινε ένα πρεσβυτέριο στην Ιερουσαλήμ, ευχαριστήσαν τον Θεό, είδανε το χέρι του Θεού, κατάλαβαν γιατί έγινε και ο διωγμός του Στεφάνου, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Και λένε, ποιον θα στείλουμε τώρα στην Αντιόχεια να δει την κατάσταση των πιστών. Ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Ιωάννης, ήταν ο Ανδρέας, Ματθαίος, όλοι αυτοί οι 11. Το dream team της εποχής εκείνη. Δεν έχανε πουθενά. Όπου και να πήγαινε θριάμβευε. Εκλεκτήκ του Κυρίου. Σκεύη απόλυτης εκλογής του Θεού. Συμμαρτυρούσε ο Θεός σε κάθε βήμα τους. Και λέει, θα στείλουμε το Βαρνάβα. Θα στείλουμε το Βαρνάβα. Μα ποιος είναι ο Βαρνάβας? Ούτε παντρεμένος είναι. Ούτε τίποτα είναι. καλός ο Βαρνάβας, αλλά έχουμε εδώ αποστόλους. Όχι, λέει, το Πνεύμα το Άγιο διήγηρε το πρεσβυτέριο της Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Ήταν γεμάτο αποστόλους, γεμάτο αδελφούς, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της διακονίας του Κυρίου. Και τους ξεσηκώνει το Πνεύμα το Άγιο να ομοφωνήσουνε, προσέξτε, τη σειρά όλη, να στείλουνε τον Υιό της παρηγοριάς στα έθνη. Διότι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο συντονίζει τα πάντα στην Εκκλησία, η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι ο Χριστός. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτός που έχει τη διακονία. Και αυτός που έχει τη διακονία του Αποστόλου, του Ποιμένα, του Διδασκάλου, είναι μέλος της Εκκλησίας, αλλά η κεφαλή είναι ο Χριστός. Ο Χριστός αποφάσισε ότι οι πιστοί δεν είχαν ανάγκη από τίποτα άλλο, τα οποία δεν τα εξουθενούμε, τα θέλουμε και τα εξητάμε, αλλά από παρηγοριά. Είχαν ανάγκη από έναν άνθρωπο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Δεν μας λέει ακόμα τίποτα για χαρίσματα. Προφανώς ήταν χαρισματούχος τώρα, δεν μην πούμε κάτι το αντίθετο. Προφανώς ήταν χαρισματούχος ο άνθρωπος. Ήταν πλήρης πίστεως. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αλλά ήταν Υιός παρηγοριάς, αδελφοί. Θα πήγαινε να συναντήσει ανθρώπους που αλλάξανε Θεό, οι Ισραηλίτες, που πιστέψαν στον Χριστό, δεν αλλάξανε Θεό. Συνεχίσαν να πιστεύουν στον αληθινό Θεό που πιστεύανε και πριν. Προσέξτε το αυτό. Τα έθνη που πιστέψανε στον Χριστό, αλλάξανε θεούς. Είχανε θεούς και τώρα πιστεύουν σε έναν Θεό. Είχανε τα είδωλα που τα βλέπανε και τα προσκυνούσανε και τώρα θα έπρεπε να περπατήσουν δια της πίστεως μόνο, να γκρεμίσουν τα είδωλα, να γκρεμίσουν χιλιάδες χρόνων παράδοση. Για μας είναι εύκολο τώρα εδώ, βλέπουμε, πηγαίναμε χτες στο Σούνιο με τα παιδιά, βλέπαμε τις στήλες του εκεί πέρα του Απόλλωνα, δεν μας λέει τίποτα. Μας λένε τίποτα αυτό. Δεν θα υπήρχε όμως, αδελφοί, πιστός το 50 μετά Χριστό, το 60 στην Ελλάδα, που να πήγε να δει την Πανσέλινο στον ναό του Απόλλωνα. Γιατί εκεί ήταν τότε ειδωλολατρικό κέντρο. Τότε στον Παρθενώνα θα ανέβαινε. Εμείς πάμε, δεν μας λέει τίποτα στη συνείδησή μας. Τότε αυτοί αυτά αφήσανε για να πιστέψουν στον Χριστό. Αφήσανε, αδελφοί, πολλά πράγματα. Και έπρεπε να πάει κάποιος να τους παρηγορήσει, αδελφοί. Η κεφαλή είδε ότι είχαν ανάγκη παρηγοριάς, διότι αφήσανε. Και όταν αφήνεις πράγματα, όταν θυσιάζεις τον εαυτό σου, έχεις ανάγκη από παρηγοριά. Είσαι ανάγκη από ένα χέρι στήριξης. Σκέψου όχι μόνο το διωγμό που θα έχεις από τους συγγενείς, από... και αυτά τα είχαν οι Ισραηλίτες που πιστέψανε. Αλλά οι Ισραηλίτες, αδελφοί, δεν αφήσαν τίποτα, συνεχίσαν τον ίδιο δρόμο. Τον δρόμο των γραφών, του Μωυσή. Έτσι, απλά ο Θεός άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές. Μονοθεϊστές ήταν. Εμείς τα έθνη είχαμε το πρόβλημα. Οι δικοί μας οι πρόγονοι είχαν το πρόβλημα. Που έπρεπε να αφήσουν την Αθηνά με το χρυσαλεφάντινο άγαλμα. Πρέπει να αφήσουν τον Ποσειδώνα με την Τρίαινα. Πρέπει να αφήσουν τον Ερμή με τα φτερωτά πόδια. Πρέπει να αφήσουν. Και όταν αφήνεις, πρέπει κάποιος να σε στηρίξει, αδελφοί, ήταν όλα στηρίγματα αυτά. Έχω το Χριστό και έχω και μπορώ να κάνω τα πάντα. Εντάξει, τα είπα και εγώ, αδελφοί, και τα είπαμε όλοι. Και οι περισσότεροι νέοι που ήρθαμε από τον κόσμο και ζηλωτές, όταν να παντρευτούμε, θέλαμε, τα παιδιά θέλαμε να τρέξουμε μόνο για το Ευαγγέλιο. Και οι οικογένειες κάναμε και παιδιά μας έδωσε ο Κύριος. Και όλα αυτά. Αυτό που έχει ανάγκη, αδελφοί, κάποιος που αφήνει, είναι κάποιος να τον στηρίζει. Μα δεν σε στηρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σε στηρίζει. Πρέπει να στηρίξουμε ένα τον άλλον, αδελφοί. Βεβαίως θα κάνει χάρη ο Θεός και θα μας στηρίξει και με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είμαστε άπειροι. Ο Κύριος ξέρει τις καρδιές μας, πόσο πατημένη γη έχουμε, πόση γη με κοτρόνια από κάτω, τα οποία ευθύς λέει βγαίνει ο ήλιος και ξηραίνεται η ρίζα. Καρδιογνώστης είναι ο Θεός, αδελφοί, δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι εσύ. Βλέπεις το άλλο, πλήρωνε το Πνεύμα Άγιο, βγαίνει έξω, ανάβει ένα τσιγάρο, φεύγει. Κι όμως ο Θεός τον έχει σφραγίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Τι έχει γίνει εκεί? Πολλά τέτοια ανάμεσά μας. Και έχουμε ρωτήσει ο ένας τον άλλο, μα τι γίνεται, αδελφέ? Και εγώ όταν μπήκα Μετά από λίγο είδα ανθρώπους μπαίναν στην νεολαία, αναγεννιόντουσαν, βαθιζόντουσαν το πνευμάγιο, βγαίνανε, φεύγανε, πέσαν ναρκωτικά στα ίδια. Και ξέρετε, έλεγα, φοβόμουν για τον εαυτό μου. Και έλεγα, έχει γούστο να γυρίσω κι εγώ και να κάνω τα ίδια. Βρέχει γούστο. Εντάξει, από τη μία ο αδερφός ο Κοροβέσης έγινε επιμένας, απ' την άλλη όμως ο Κώστας, ο Μάκης, η Χαρούλα, ξέρω εγώ ποιος το λέγανε, άναψε πάλι, μπήκε στην ηρωίνη. Μα τι γίνεται, την άλλη ο ένας προοδεύει και απ' την άλλη ο άλλος φεύγει. Τι γίνεται. Για ποιον μιλάει εδώ, λέει ο Αιθίωπας στο Φίλιππο. Για ποιον μιλάει εδώ. Δεν μπορούσε το πνεύμα του Θεού να στείλει τον Άγγελο και να τα εξηγήσει όλα. Έστειλε κάποιον να τον παρηγορήσει, αδερφή. Έστειλε κάποιον να τον στηρίξει. Και η Εκκλησία είχε ανάγκη στήριξης. Και εξαπέστειλε το Βαρνάβα να περάσει ως η Αντιοχίας. Και κοιτάξτε να δείτε το Βαρνάβα τώρα. Ως της ελθόν και ειδών την χάριν του Θεού. Προσέξτε γιατί έχει λεπτομέρεια ο λόγος, αδελφή. Πού την είδε τη χάρη του Θεού, στους αδελφούς. Αλλά τι είδε στους αδελφούς. Είδε τη χάρη του Θεού. Δεν λέει εδώ ο λόγος, είδε την κατάσταση των πιστών, είδε αυτό, είδε το άλλο. Είδε το Θεό. Είδε το Θεό ανάμεσά τους. Είδατε, λέει, εσύ ο Φέρον αγαθάς αγγελίας ανέβασε το όρος. Και όταν κατέβεις, φώναξε δυνατά, μη φοβηθείς, ιδού ο Θεός. Ο Βαρνάβας είδε το Θεό, αδελφοί. Είναι δύο αδελφοί, βλέπουν το ίδιο, τον ίδιο άνθρωπο και ο ένας θα πει, μα αυτός δεν περπατάει καλά, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι γιουβέτσι, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Τα ξέρετε, δεν ανάγκη να τα πω. Και άλλος λέει, σταμάτα να μιλάς, είναι ο Θεός μαζί του. Ο ένας βλέπει τον Θεό και ο άλλος βλέπει τον Καραγκιόζη. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Ο ένας βλέπει τον Θεό και ο άλλος δεν βλέπει τον Θεό, να το πω αλλιώς. Έχουμε ανάγκη αδελφούς που θα δουν το Θεό, αδελφοί. Μόνο αυτοί που βλέπουν καθαρά και βλέπουν τον Θεό μπορούν να οικοδομήσουν. Μπορούν να φέρουν αποτελέσματα που θέλει ο Θεός. Διότι άμα δεις τον Θεό, έχεις πολύ λίγα πράγματα να κάνεις εσύ μετά. Ελθόν και ειδών τη χάρη του Θεού, χάρη και ο Βαρνάβας. Πήγε εκεί και αναπαύτηκε ο Βαρνάβας. Προσέξτε, ποιον έστειλε ο Κύριος. Έστειλε κάποιον ο οποίος δεν θα έπαιρνε αμέσως πρωτοβουλίες, αλλά θα παρατηρούσε. Αν νομίζεις ότι έχεις πολλά και σε στείλω κάπου, θες να τα βγάλεις, να δείξεις. Ο Ελισέ του λέει, έλα εδώ. Πάρε υπηρέτη μου τη ράβδο μου και πήγε να κούμπησε έτσι το παιδί και θα ζήσει. Παίρνει ο άλλος τη ράβδο, φεύγει. Το Θεό τον έχεις μαζί σου, ανθρωπέ μου. Καλά ο Ελισέ σου είπε, πάρ' τη ράβδο και φύγε. Το μαγκούρι είναι αυτό που κάνει τα θαύματα. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει τα θαύματα. Παίρνει ο άλλος τη μαγκούρα, ήταν και γρήγορος και νέος. Αυτή ήταν η ευκαιρία που περίμενα στο έργο του Θεού. Να πάρω τη μαγκούρα του Ελισέ και να πάω να κάνω θαύματα. Και πάει, κουμπάει τη μαγκούρα. Δεν θα την ακούμπαγε έτσι, δεν θα τη σταύρωνε. Δεν θα την πέταγε, θα την άφηνε. Το παιδί εκεί ήταν νεκρό. Η γυναίκα που είχε πεθάνει το παιδί της. Της λέει ο Ελισέ, το παιδί καλά θα γίνει. Όχι, λέει πάντα. Έλα, λέει κι εσύ, σε παρακαλώ. Βλέπουνε ο κόσμος, αδελφοί, βλέπουνε. Και ο Θεός μαρτυρεί στη συνείδησή τους που είναι ο Θεός. Η γυναίκα είδε ότι δεν είναι ο Θεός με το παιδί που έφυγε. Ότι ο Θεός έμεινε με τον Ελισέ. Σε παρακαλώ, λέει πάτε μου. Έλα κι εσύ, θα σου πληρώσω και τα έξοδα, θα σου κάνω και το φαϊδέ. Δεν τα πει, αυτά τα λέω εγώ. Έλα σε παράτρο, πάνω τον έπεισε τον Ελισέ. Πάει και ο Ελισέ, τι να δει, τίποτα. Και βέβαια με αυτό που ήταν ο Θεός, με αυτόν συμμαρτύρησε. Ο Βαρνάβας τι έκανε, είδε το Θεό, είδε τη χάρη του Θεού, χάρηκε και τι έκανε. Μα αδελφοί, σας λέω, σας παραλαμβάνω μια εκκλησία που μόλις έχει πιστέψει από τα είδωλα. Πιστεύετε ότι θα είχε τη δικιά μας την τάξη, με τα υμνολόγια, με τις νεολαίες, με τις έτσι. Όχι, βέβαια. Γιατί άμα διαβάσουμε την πρώτη και τη δεύτερη Κορινθίους επιστολή, θα καταλάβουμε ότι το έργο του Θεού έχει πολλές μεταλλεπτομέρειες. Ο Θεός θα στείλει και τον Απόστολο μετά. Θα πάρει και τον Παύλο, θα αφήσει τον Βαρνάβα εκεί. Θα δώσει διακονίες διδασκαλίας, θα δώσει μεγαλύτερα χαρίσματα προφητικά. Έχει δουλειά εκεί να γίνει. Αλλά εν τη γενέση του, όταν έδωσε το φύτευμα ο Κύριος, έπρεπε να ομολογηθεί στην Ιερουσαλήμ ότι είναι Αγίος Θεός. Πολλή δουλειά είχε μετά να γίνει. Θα ήταν το ορμητήριο, μπορούμε να πούμε, της αποστολικής ομάδας του Παύλου αυτή η εκκλησία στην Αντιόχεια. Θα σηκώσει 7 νομίζω διδασκάλους και προφήτες εκεί ο Κύριος. Θα δούμε αργότερα. Αλλά εν τη γενέση του, ο Βαρνάβας λέει, παρεκκίνη λέει πάντας, να εμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Μείνετε με σταθερή καρδιά εις τον Κύριο. Μα Βαρνάβα δεν τα έχουμε καταλάβει καλά. Μα Βαρνάβα, σαρκική χριστιανή ήταν αδελφοί εκεί. Μη φαντάζεστε. Νήπιε Χριστό ήταν. Σε λίγο μπορεί να είχαν και διαφορές, ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος θα κηρύξει, ποιος δεν θα κηρύξει, ποιος θα ανέβει στον άβωνα. Καταλαβαίνετε. Αυτά που βάζει ο εχθρός. Όλα αυτά θα ανεφίανε. Και οι ρίζες πικρίας μπορεί να βγαίνανε. Το μήνυμα του Βαρνάβα ήταν, έχεις το Θεό. Μείνε σταθερός με το Θεό. Μείνε σταθερός με τον Κύριο. Μην αφήσεις τον Κύριο από τη ζωή σου. Μα δεν το ξέρω εγώ το παιδί μου αυτή τη στιγμή είναι νήπιο. Εν Χριστώ Ιησού. Τι θα αρχίσω να του λέω, ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ, και αν ήταν ο Μελχισεδέκ ο Χριστός και δεν ήταν, και έτσι λέει ο ένας και λέει ο άλλος, και να του πω για τα θυσιαστήρια του Αβραάμ και αυτά. Δεν θα του πω αυτά, αδελφέ. Που μείνε σταθερός με τον Κύριο. Μάθε, παιδί μου, ότι και εγώ να κλείσω τα μάτια μου να με πάρει σήμερα ο Χριστός, μην αφήσεις ποτέ τον Χριστό από τη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, μην αλλάξεις την αγάπη του Χριστού με καμία άλλη αγάπη. Αυτό θα προσπαθώ να του βάλω μέσα στην καρδιά. Ο Δαβίδης, ο Σολομώντα, τι του είπε. Ιέ μου, λέει, γνώρισε το Θεό του πατρός σου. Γνώρισε το Θεό του πατρός σου. Όχι στρατή, ούτε στρατούς να κάνεις, τίποτα. Το Θεό να έχεις μαζί σου. Και ο Βαρνάβας είδε ήταν ο Κύριος Θεός και αυτό τους είπε, μείνετε στο Θεό. Μείνετε στον Κύριο, μείνετε στην πίστη. Επειδή ο Βαρνάβας ή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Και δεν φοβότανε να πάει να πει τα απλά πράγματα. Δεν φοβότανε να πάει και να τους δει την προπαίδεια. Με αυτό είχαν ανάγκη οι αδελφοί. Δεν είχαν ανάγκη από μεγάλα κηρύγματα. Δεν είχαν ανάγκη από μεγάλα πράγματα. Έχουμε ανάγκη από πολλά μικρά πράγματα, αδελφοί, στη ζωή μας. Τα οποία είναι και μεγάλα, αλλά εμείς τα αξιολογούμε μικρά. Ξέρεις, είναι μία ψυχή να μένει σταθερή στον Κύριο μέσα σε μια γενναιά σκολιά και διαστραμμένη. Και θα της πεις, μείνε στον Κύριο. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα άλλο. Μείνε στο Χριστό. Μας περιμένει η Βασιλεία των Ουρανών. Μας περιμένει ο ναός του Θεού πάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος και ο μισθός, λέει αυτού, είναι μαζί του. Δεν θα δικήσει κανέναν μας ο Κύριος, αδελφοί. Κανέναν δεν θα δικήσει ο Κύριος. Είναι δίκαιος ο Χριστός. Να μείνουμε σταθεροί στον Κύριο. Σήμερα να πάρουμε απόφαση και να πούμε, Κύριε, θέλω να μείνω σε σένα. Μπορεί να έχω κάνει αυτά τα λάθη, εκείνα τα λάθη. Η Ιερουσαλήμ έχει αμαρτίες, τις οποίες καθαρίζει ο Κύριος τις αμαρτίες. Είμαστε τεθλιμμένοι εδώ. Αλλά έχει και έναν Κύριο δυνατό. Έχει το βασιλιά των βασιλέων. Έχει τον πιο ισχυρό. Έχει τον Κύριο των δυνάμεων. Καμία δύναμη δεν μπορεί να κινηθεί εναντίον σου αν δεν πάρει άδεια από το Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχει πολλή ευλογία για το λαό του Θεού. Πολλή ευλογία που δεν τη βλέπουμε εμείς, αδελφοί. Και είμαστε ευλογημένοι. Και είσαι ευλογημένος. Και δεν υπάρχει μικρός και μεγάλος στην Εκκλησία. Είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια πλημμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και θα πάμε εκεί, αδελφοί, και θα μας αγκαλιάσει το ίδιο όλους ο Κύριος. Και θα μας δώσει από αυτά που του έδωσε ο Πατέρας κληρονομιά. Θα μοιραστεί την κληρονομιά του μαζί σου και μαζί μου. Να ταπεινωθούμε, αδελφοί, μπροστά στον Κύριο. Και να υψώσουμε φωνή ενέσεως και να πούμε αλληλούια, Κύριε. Αλληλούια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, δόξα τον Κύριο. Αμήν. Να ψάλουμε να